Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde soglyk hormatly dinleýijiler, eferde hepdeniň jemmilen men ýogşan Anna Urwan. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esas temalary şeýlede köp dinlenen, köp okulyň gepleşikleri we makalalary mekteplerde ýa-da soňky zaň dawaralary we enatalaryň öz sagalaryny gözegçilik etmeli edilýär. Daşary ýurtlarda okuyan studentlere puly bermek bilen bagly çäklendirmeler. Eskerlere öz iýjek gök, miýe önümlerini östürüp ýetiştirmek barada berilen tapşyryk götürmekdäni geçirilýän köpçülük çärelerini bolýanlygy edilýän hilakçylyklı hadiseler barada boldy. Şeýlede bu hepde prezident Berdi Muhammedowyň kitaplary barada taýýarlan hereketli grafigimiz. Soňky zaň dawralaryna bagyşlanan fotosergimiz köp tomoşaçy çekdi. Türkmen migrantlaryna edilýän basyşlar soňky zaň dawralaryna enatalaryň öz sagalaryny gözegçi edilşi baradaky gepleşikler okuwçylaryň iň köp tesir eden temalar boldy. Mysal üçin özüne gowluk diýip at beren okuwçymyz enatalaryň sagalaryny gözegçilik etmeli edilşini gollap şeýlediýär. YouTube açıp görseňiz türkmen gyzlarynyň nähil derece barıp başlanyny görmek bolýar. Başka döwletlerdenin beter bolup barýarlar, gollaýan. Menim nesip bolsa öz gyzyma seredärin awray esasyny at bolup durýar diýip gowluk atly okuwçymyz ýazypdyr. Eýsem bir ýerde düýp mesele nämede? Kärdeşim Tehranyň yerli habarçymyz Sultan Açyl bilen geçiren söhbetdeşliginden bir bölek bilerip dediňlärin.
Sultan aýdy, soňky jaň dawarasynyň öňýände enatalara öz çağlarynyň gapdalyny boljakdyklary, olara gözegçilik etjekdikleri barada resmi nama gol çekdirilendigini habar berdiňiz. Bu barada dolduraq maglumat beräýsiňiz.
Hawa tahrasy soňky jaň bilen bagly mekteplere enatalar çağıryp şolara ýürite bir dil hatı diýen ýaly gurup ýazga gol çekdiripdirler. Dil hatyda özlerine boşnama alýarlar şol çağalarynyň iň soňky jaňlygyň güni şolaryň ýanynda bolmak hakynda, şolara gözegçilik etmek hakynda.
Sultan aýdy, indi şol enatalaryň gol çeken dil hatynda anyk nämeler diýilýär?
İlki bilen enatalara düşündürtdirler. Ha şu saat 10'da, yıl saat 10'da mektepte son kuzan davarası bolya. Şu vaktim şu enatalar şu ev okutu sağlarının yanında bolmalı. Onun son davaradan son şular hiç yere gitmeli de elde ediliptir.
Sultan Aydın, bu arada enatalar hem de şu yıl mektebi tamamlayan okuçular, yaşlar ne pikirde?
Enatalaryň gol diýenem bar. Ýöne enatalaryň närazyçylyk bildirýärler ammar. Sebäbi, ha bir işli adam bolýar, şoňa bir ýere gitse adam bolýar, şoň şol ähli işini goýup, diňe şo çagasy bilen bolmaly. Şeýlede okuwçylaryň arasynda da keýip çygar ýa-ni okuwçylar ammar. Bizim ha gelecek de gelen geçecek de kimde bir ýerler kimde hiç ýere hereket etmäne ruhsat berilenok. Bizde bir iň soňky ýatda galjak fursatlarym gözegçilikde bolmaly boldy diýip okuwçylaryň arasynda da närazyçylyk bildirýärler. Men gabat geldim.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly jurnalist Sultan Açylova bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Mektep gutoran ýaşlaryň bir topar soňra okuwyny dowam etdirip, gerekli hünär edinmegiň aladasyny edýär. Türkmenistan'ın bilim meselesindeki problemler sebeple daşary yurtlara gidip okuyan yaşlar hemken. Yönü Türkmenistan'ın erkin valyuta alış çalışlığı meselesinde girilen çayaklendirmeler aydılmağına göre daşary yurtlarda okuyan yaşların ayından pul kömeğini almağını kıyınlaştırıptır. Sonku maglumatlara göre olsa bu urdaki çayaklendirmeler yeni köpöldürüptür. Bu aradaki Ankurun kardeşim Merdan Tarif'ten esteliyim.
Türkmenistan'da daşary ýurtdaky türkmen taliplerine banklaryň üstünden pul ugrutmak düzenlerine gosmaça çäklendirmeler girdildi. Mundan beýlek velayet banklarında günün dowamında diňe 10 adam daşary ýurtdaky taliplere maliýe terisini ugradyp biler. Tejenli enestaýda 2 günläp gizileri bilen nowata durup diňe şondan soň Belarusda okuyan oglunda pul ugradyp bilendigini aýdýar. Änewdäki tenaat bankyň agzynda tilim adam bar. Bank işgärleri 10 adamdan soň bu günlükçe planymyz doldy diýip, daşary ýurtlarda okuyan ogul gyzlaryna pul ugrutmakçy bolýanlary kabul etmegi bet edýärler diýip enestaýda başdan geçiren ýagdaýlaryny gurrun berýär. Marly ildesimiz Agy Juma aga bu çäklendirmeleriň çağalarynyň geljekki ykbalaryna hem täsir etjekdigini aýdyp nägileligini bildirdi.
Yukarıdakilerin irasere diyadi işleri yer bir de hayran aliyas düğünlere. Hayi sağlamada gömdüler yoğurunu geleceği yok sağlamada bir katı kıyımsızlık diyor diyalar. Devletin öyle
Resmi hakimiyetler ya da haber terişteleri daşary yurtta okuyan Türkmenistan studentleri pul uğratmak bilen bağlı girdilen täze çäklendirmeler vardı. Häzirlikçe nähildir bir düşündürüş bilen çıkış eden oklar.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Ansariyew dinlediňiz. Azatlygyň dinleyijilerine we okuwçylaryna ýene bir köp gyzyklanma döreden tema bolsa köpçülük çäreleri we olaryň adamlaryň durmuş ýaşaýyşyna ýetirýän täsirleri bilen bagly. Meýlim bolsa ýaly Türkmenistanyna geçirilýän köpçülük çäreleri, bayramçylyklary ol ýa-da beýleki desganyň açylyş tabaralaryna o diýen meýletin bolmadyk ýagdaýda köp adam gatnaşdyrylýar. Bu ýagdaý şu hepde prezident Berdim Hammedow Balkan welaýatyna sapar mahalyna hem gaýtaryny. Emma bu ýagdaý bar yerli metduatı başkası pikir aytmak mümkünçülüğü dörödülmeyer. Şeyli olan son, Maru velayetinde yaşayan özün orası hət deyip tanıdan pensiyoner, bir yağdaylar var da adatlığın havası Sultan Açıylıva bilen sökvettöş varlı. Bu sökvettöşlükten hem bir bölüğü bilirlikte kulağı atalıyım.
Täze jaýlar ýa bolmasa bir medeni obýektler gurulandy. Şunyň açylyş tabarlary gaty uly derejede bellenip, şuňa köp adamlaryň gatnaşdyrylmagy ýyllar boýy dowam edip gelýär. Şoňa sen näme hil garýandy?
Atyrça atyl garýandy. Sebäbi ol sagalary üýşürip ýa-da ol geplenmezek ýaşlary üýşürip, onuň bir tapar edara işgärlerini işden goýup, o ýerde onuň hal etmek hökman däldi kädiýän. Indi ýaşlary ekdiýärler kim olardan habar soraýa eline ýazylyp berilince da dokyalar hem adam geplemek bolana goýardy geplewen bilen ok aýdygyn bilsekler aýtdyňdy. Onuň sagazyklary hem okuwdan goýup bilekel horlap solur ýoly goýup iki gullap öňünden ekdip sagalar horlamak da sowukda da ýalaňaç durlar üşüşüp ısı bolsa ısıda durlar ısılaşıp o zatlardan mena devlete hiç kili peyda yok mu kadiyen prezidentimize de zatlardan peyda yok mu kadiyip düşünüyen mena
şunun bir helakçilikli adaya getiren vaxtlar boldu mu suvarada halk arasında ne el gurun var
şimdi biz ölümüz gidiwe orumuz ok helakçilik adaylara boldu şu mara karbamit zahı dasmana gelende de son yalı yağday boldu edilse prezidentin goru masini adamların arasına girip gidip dur yüzüp bir neyse adamı yaralap öldü çağaları sonuna algurun eşittik ağabey bolup durasıl ol gören adamlar ayda gurrun veriyordu.
Şimdi şey öz sağalarının sülaryalık yola çıkarılmağını sülaryalık bir vaat alınık edilmeğine sonra helakçılık yağdayların bolyanına en atalar neye hilgarıya o yerlerinde?
İyili arasında bir yağdaylara doğru düşünmeyenem var düşünmeyenem var neyem iyili arasında her iyili adam vardı. Yöne korku diyorlar azıcık çekinir hale diyorlar onun korkusuna da verip görürler var onu. Yönü iyi vermen yörelerim var. Sonra gidecek bolsan sen okuğun gerekken, radın gerekken otur öyle gitmesin deyip görün yerlerim var. Alkalyan adamlar var. Yönü kevr adamlar ne mi? Düşüncesiz adam, Türkmen bir düşüncesiz adamlar köpüsü, karamayak adamlar. Olur nireye gidince de ay gerek gelirsin var, prezidenti korup gelirsin deyip iyi veren adamlarım var. Köpçülük yasulların fikrini dinlesen de o zatları bir de narazayı.
Hormatly dinleyijiler, marly pensioner Oraz Sahid aganyň pikirlerini dinlediňiz. Azatlygyň bu hepde köp okuwçy çeken ýene bir temasy eskerlere göýek, miýe önümlerini ýetişdirmek barada berilen tapşyryk barada boldy. Türkmenistanyň prezidenti soňky wagtlarda ýurtdaky göýek önüm, miýe meselelerini çözmek barada köp gurrun edýär. Aýdaly bir adam daşary ýurtdan getirilen göýek miýe önümlerini köp serişde gidýänini aýdylypdy. Soň ýurtdaky sinagatçylar we telekeçiler birleşigine ýer bölüp bermek, kasynyň göök ýetişdirýän ýyla dyşxanalar gurmak barada gurrun edildi. Indi nowat eskerleriň göök ýetişdirmegine gelip ýetdi. Kärdeşim Merdan Sariýew diňläliň.
21-nji maýda Berdi Muhammedow Serhet galasyna aýlanyp, ol ýerdäki ösüp oturan agaç nahallaryny degişli iýdeg edilmeýändigini, öte aýly baglar bilen birlikde miýeli agaçlaryň hem ösdürilip ýetişdirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Selede Berdi Muhammedow ýurdun döwlet serhet gullugynyň ýol başçysy Begenç Gündog diýip, ýurdun ähli serhet galalarynda ýyla dyşxana hujulugyny döretmek barada da görkezme berdi. Prezident öz bu görkezmesiniň maksadynyň tutuş ýylyň dowamında serhetçileri ýokumly gök önümler bilen üpçin etmekden ibaratdygyny aýtdy. Berdi Muhammedow İçeri işleri ministerliginiň düzüm bölüklerinde hem ýyla dyşxanalary we kömekçi hojalyklary gurmak barada ýürüýte tapşyryk berdi. Prezident miýeli baglaryň eserleriň öz elleri bilen ösdürilip ýetişdirileýändigini aýtdy da, göz öňünde tutulýan ýyla dyşxanalarda eserleriň özleriniňmi ýa-da daşyndan tutulan işgärleriň işledilýändigini aýdyňlaşdyrmady. Şeýlede tutuş ýurt boýunça durmuşa geçirilmegi göz öňünde tutulýan bu çäreleriň näme hil tertipde durmuşa geçiriljekdigi we munuň üçin goşmaça maliýe teristleriniň göýberilip göýberilmejekdigi hem näme belli bolup galýar. Gepin gerdisine urayatatsak ozolki prezident Sapar Murat Niyazovun döwründe öz harwy qulluk borcunu berjaý edýän eserler köpçülikleň ýagdaýda halk hojalygynyň dürli pudoklarynda aýlyksyz işlemäge mejbur edilipdiler.
Hormatly dinleýijiler, Merdan Sarýewi dinlediňiz. Hepdeniň jem programmamyz dowam etdirýär. Halkara jemgyýetçilik maý aýynyň soňky hepdesinde mejbur ýagdaýda ýitirim bolan adamlar ýatlaýar. Türkmenistan'ın hem onlar sıraytın Türkmen türmelerine yitenlik, yağın olur vardı karınlaşlarını hem belli bir havarın berilmeyenini kaydılıyor. Sol yiteni adamların bir hem Türkmenistan'ın odalıkı daşarı işler ministri Boris Şeyh Muradov. Azatlık radyosu onun ayağı Tatyana Şeyh Muradov evlen sökvette sorup türmede yiten adam suarı dediyen iyiden sorularının neticelerini soradı. İnni Tatyana Şeyh Muradov evlen sökvettöşlükten bir bölüge dinlelim. Tatyana, sizin halkara kurumaların eden yüldönmeleriniz ne hil netice verdi?
Сначала в рабочую группу по насильственным исчезновениям, а потом...
Башта адамларын дирексіз етірім әділмелер бойынша ешті топырны 2012 жылды юзленіптім, едіяны 2014 жылды Бірлесен Милеттер Құрамасының адам хукуклары бойынша комитетіне юзлендім. Бұ едарылар менің арыз шикаетімді өңі сүрін талапларымы, яғни Борис Шейх Мұрадовы түрмеден бошатмақ, бұ еш мүмкін болмаса себеплеріні өркөзмек, оның хукукларыны депелемекте гүнәлері жоғапкәрчілігі чекмек, компенсация бермек әлі eden talaplarmy türkmen häkimetleriniň berjay etmeli diýip barada karar çykarypdy. Olar bu meseläni öz maslahatlarynda hem gozgap gelýärler, hem Türkmenistanyň häkimetleri şonda da hiç hili jogap bermeýärler. Meniň pikirimçe bu mesele ýa-da ýurdun ýolbaşçylaryna doly derejede ýetmän galýar, ýa-da olar nädip jogap berjekdiklerini hem bilmeýärler. Henidim dymmak bilen oňýarlar, emma 13 ýyldan gowrak wagtlap dymmak bolmaýar. Hiç bolmanda hossarlarymyzyň diýri ýa-da däldigini bir айтсындар. Біз олса хатта мұңа хем ықтывары болып білемдік.
Там мы же и в этом не уверены даже.
Хорматлы лейзилер, Татьяна Шейхмурадова өлен сөхөттөшлүктөн бир өлөк диңледиңиз. Шкепте, Орсетте түркмен раятының экстремизм айыплымалары эсасында туссак эдиленниги барында чыккан хабарлар хем окуучуларыбызды көп кызыктырма дөрөттү. Шол ракты Түркменстан бу хабарга ачык реакция билдирмейер. Kardeşim Merdan Sarıyev'in maglumatından kıyıskaça bir bölüm bilerek dedin lalin.
Rusiyanın İçeri İşleri Ministerliğinin Sankt-Peterburg şehri Leningrad oblasti boyunca bas upravleniyasının 25. mayda xabar vermegine göre. 23. mayda Nauka prospektinin 14.1 cayında Merkezi Aziya devletlerinin birinin raiyeti tutuk edildi. Interpolun Milli Merkezi Bürosunun işärleri bilen bilelikde geçirilen operasiýanyň dowamında öz ýurdy tarapyndan halkara gözdögi berilen 33 ýaşly adam saklandy. Rusiýanyň İçeri işleri ministrliginiň maglumatyna görä, tutuk edilen kişi Sankt-Peterburgyň hususy çörekhanalarynyň birinde çörekçi bolup işleýän eken. Ol öz ildeşlerini bu yere ise yerleştirip olara radikal dini pikirlere vaat edipdir. Emma Rusiyanın İçeri İşleri Ministerliğinin Sankt-Peterburg şehri Leningrad oblasti boyunca bas upravleniyasının maglumatında tutuk edilenin şahsiyeti ayan edilmeyer. Onun Merkez Aziyanın haysi yurdundan gelendigi hem aydınlaştırılmayar. Sol bir vaqtda da Rusiyanın Vesti.ru neşri tutuk edilen bu adamının Türkmenistanın raýatydygyny anyklamagyň başardandygyny ýazýar. Habar terişdetiniň maglumatyna görä Türkmenistanda bu adama ýurdun jenayet kodeksiniň 177-nji maddasy, ýagny sosial ýa-da dini düşmançylygy döretmekde aýplama bildirilýär.
Hormatly dinleýijiler, Merdan Sarıyev dinlediniz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Men ýogsuna Anna Urban şu ýerde siz bilen hoşlaşyp nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýkany dünýä türkmenler gepleşigine de berýärin. Ýene de efirde duşýançak hoş sag bolun we adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleýijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ukval pursatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri adlı. Dünyanın dürlü yerine yaşayan, okuyan ve işleyen Türkmen diasporası var adakı bu heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlap hem alıp barayan Döwlet Baýkany. Hormat radio dinleyiciler, mehriman doğanlar, siz Alatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri kepleşiğini dinleyersiniz. Kepleşiğimizin bugünkü teması, Maltumul ünlüleri nehil vellenni. Maltumul ünlüleri, dünyanın dürlü yurtlarına yaşayan Türkmenlerin arasında milli bayram hükümünde belleniliyor. Sol davaralarda Türkmen'in milli şahiri atlanıyor ve onun görevli şahsiyeti şöklelendiriliyor. Yoksa da Maltumulu'nun günleri haysi yurtlarda nehil belleni. Sol çareler birbirine nehil tapavutlanı. Dünya Türkmenleri Maltumulu arasında nehili görevlilik işler ediyorlar ve gelecekte nehili planları var. Azatlık Radyası Dünya Türkmenleri Gepleşiğinin İnha bun kısağını Maltumula ve onu yaratlama çarelerine dövrün şeritlerinin getiriyen tesirlerini göndürüyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, mehriban doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması Maltumulu günleri nehil vellenni. Azatlık Radyosu'nun azatkavar.com internet sayfasında halk köpçülüğünün fikrini öğrenmekli üçün bu temada açan formuna kaldırılan kâbir tesvirleri sizin dikkatinizi yetirmek isteyen tesvirlerde beyan edilen fikirlerle bağlaşıklı gelin onunla Maltumulu günlerinin geçirilmeğine esası rol oynan Dünya Türkmenlerinin önde varcılarının fikrini öğrenelim, söz navotunu onlara verelim. Kepleşimizin mıykmanı İranlı Türkmen Sehra Türkmenlerinin Maltumulu ünlüleri yali medeni hem cemiyetçilik çarelerinin kurumaçılarından Yusuf İşan Nur Sağan Ağa. Yusuf Ağa, Alatık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Kepleşiğine hoş geldiniz.
Kıbran Salam, Devletçen, hoş gördük seni. Ben hem de adımdan dünya her yerine yaşayan hem de Türkmen doğulan ve kut duayı selam ettiyen başları dik olsun.
Sağ olun. Yusuf Ağa, inan sonra o geçmeden oğul Alatık Radyosu'nun Maltumulu ünlüleri var da açan bir formu var. Halk köpçülüğünün fikrini öğrenmek için azatkavar.com sahipasında Maltumulu günleri nehili bellenni diyen forum. Sonra bir kısağın tesviri okat sol tesvirler esasında sizden mağlumat almak isteyen. Meselen Alfinur Astrakhan diyen bir dinleyicimiz, okuyucumuz. Astrakhan Türkmenleri her yıl atleşine utlayar. Maltumulu gününü karlılar, yağışlar, studentler Maltumulu parkında Türkmen tana diye nakarlar, şığırlar, şadiyanlık, buysonç. Maltumulu Türkmençülüğün garantiyası, Türkmençülüğü saklamaya yardım edeyen Maltumulu'dur. Bizim fikrimiz kavul müverek olsun deyip öz fikrini beyan ediptir. Havu.
Doğru.
Onun ya şehit diyen var dinleyeceğim. Devlet Bayhan herdir ki doğur Maltumulu kimi kızıklandır ya? Adamlar öz aladası bilen başagay katı arkayınçılığın gurrunu ne diyen deyip öz fikrini beyan ediptir. Yol Murat diyen yine var dinleyeceğim. Onu kollap doğuray diyeniz halifa yere çörüğümüz yok. Maltumulu kelle gelen o günle stres deyip öz fikrini beyan ediptir. İnni havarı hava sizden alias Maltumulu'nun yurdundan, vatanından, şeyle de Maltumulu çarelerinin kurumaçılarından Yusuf İşan, Nur Tağan Ağa, hava Maltumulu günleri bu gedek nehir vellenni. Onun yankı dinleyicilen aydı şeyali bu güzaran kıyınçılıklar sebepli Maltumulu yağda düşen ok mu? Halk nehir gıdıklanma bilir ya şu Maltumulu günlerine. Şu arada var malumat vereyseniz.
Ha, sağ olun. Devletçen evre yerli, beter kavuşa rabbi. Şimdi bilsiniz yani yani 19. Mayda sol cemleci davaranı geçirdik. Bizim öncü hittirik yeme hatire ulları olan ulluğu hem geçirdik. Hem şehirlerde, yığınaklarda, toporlarda, ulu okucaylarda. Ben alaytından her ay çöpkaleyen verdim. Yani şu cemleci merasımda ehli yerden, önkülerden, geçen yıllardan katı oğlu, avu avudan şekilde tertipli hem merat yer ve yer bir avu yeme davara geçirdik. Biz mazarının başında masumlu işanım. Emme yakı dostlarım aydın gıpları beynin bize böyle karayış yok. Sebebi Maltumulu için bir iktisadi yemine bir ruhu itaydın. Onu adama bir bilinç bir arzu diye şeyde rahatlar biz ol çörek deyip yapılan ol onca kurum yok. Sebebi bazı Türkmenler şu an bu ne mi diyelim ol bu iktisadi itaydan karamayarlı. Maltumulu'yu bu ne mi bir özdeki şahsiyet bir akıllarımız. Maltumulu bu ne mi edebi bir yememiz ol atamız hem de bağırmamız dilimiz sözümüz bizim edebiyatımızın bir almanı sebep olan şahsiyet bir şeydi. Ulu adamların davranışı şeydi. Tütkiyat verdi. Ondan sonra ulu adamları beylediğimi mümkün sebebi öydülerden hem lazım bunu dinle bir hükümet belli ya. Ondan sonra bunu değerde aslında ne ol yığınaktaki bariyan adamları bir hiç kim bir öngünün bir gelin planı ve aydan zadi yok. Dinle bu şu maksumluğun haçanı gidip davarası gelirdi, olan gün davarası gelirdi. Sör günü sana beten adamlar bunlar hep kıyadan mosa vardılar. Hmm. Ayağlı olsa da mosa vardılar. Şeyle kavda var avallı geçen yıllardan hat olur hatirime kavallı. Yattın çıkarıyalı olmadı.
Yusuf İşan Nurtağın ağa. Türkmenistan'dan mihman geldi mi bu yıl? Ne ahil oluyor? Türkmenistan'dan katlaşırsa ne ahil oluyor? Halk şol Türkmenistan'la sizin geçiren matumlu günlüğünüzü bildiriyen gıdıklanmasına, katlaşmasına ne ahil baka verdi? Ne ahil baka veriyorlar? Ya da siz ne ahil baka veriyorsunuz?
Yol sen ne mi? Berdi Türkmenistan'ın gelen adamları cemleyici yanakta ya bir resmi tayda berdi bir millet bir şeyle olsa okulutsun da varalarına bir yerine görüp bilmedik. Onu gelseler hem ne mi? Önünden berdi mazarın başına tutuluyen yanakta var adam bir bakışın önünden havası milletin hiç kimin o haberi yok. İki tane avtobüs var. Öldür gelip durlar geçip durlar nakarlanıp gidip durlar. Hiç bundan bura gelen milletin bura karşısında durup durup Türkmen sahanın önünü bakıyla bir kutlanan adamım yok millete. Şeyde olsa aradet yani o şeyde Tanrı yalkasınam yok. Hiç adam yok. Ben öldür bura gelip giden adam olturlar. Ondan sonra Tehran'a 70'teysen sana bazı sağlarında bitli öldür gelip durlar bura sağlığın içine yayıp. Mihman hanalarda şeyde bol bir ölçü devlet vakizaylar şeyler orada öldür, kansetler öldür, öldür, öldür, çıkıp giden adamlar. Meğer hiç bir gelip davaranı kutlan, bir şeyde bir olu yığın avsığa bir koşulan adam görmedik. Meğer de bir kısane yöne bir gelen adamlar olalım yöne gelince bir ya. Bir,
şahsi,
şahsi halatında bir gelen bir kısane adamlar olalım. Bu bir taraftan da hiçbir neyim olalım. Neyse yok da olurdu.
Yusuf Ağa, inhasi matumlu günlerine uğraması olup halkın önüne ılgat veren ön davarcılardan biri hükümünü şu maltumulu günleri bağrasında gelecekteki planlarınız ne ahili? Ne ahili olmalı? Umuman dünya Türkmenleri gelecekteki maltumulu günlerini ne ahili bellese kovulur? Şu arada fikriniz, planınız bağ mı?
Devletçen ben şunu her yığınakta hem geçirilmeden yani maltumulu hakta geçirilen davaralar önünden bir 10 gün, 20 gün önünden şeyde yani encümeller var mı? Miras encümenin oğulları, bunyadı maltumulun oğulları, kelalan maltumul zeviyatın toparları, Kumüştefe'dir, Akkala, Bender Türkmen'in, Ulu Şehirlerinin, Ulu Kuyusu, Edebiyatı uğruna alet etken oğulları, Perhengi Tay'dan alet etken oğulları, evinden yığınan şeyde çareden geçirme hakkı da tutum tutup pikiran ustalar. Şu davara geçen ne son olmuşsun, ne ahili bollu, inlik bir ne ahili tutum tutmalı kemçilikler, ya bol kovu yerleri, hayretin yerlerini, şu davara suratları bellentir, yeni de bir pikiran oturuş yerler. Şimdi gelecek yıllarda da davaralar inşallah tekrar kovuştular önünün şimdi reklamayı yeme açacak diyecek bayan çağırsları İrak'tan başlamalı millete duydurmalı haçan tutulacağı şu ölümü bilmem kaçı kovuvalı hem biraz yer verir cahil ve cahil Maravodete'nin şimdi Arap'ta koyduğuyla hem de şu Maravodete şehrine kaylı yer ola bu onun şeyden hekimi ondan tuğra başlıkları sol uğurdu ara dedik veren doğasında Hacı Bey durdu Söğüde verdi kovuş tavalladı şöyle hem merad üçün kemçilik olmadı hem mütaydan kavul geçti inşallah nefret yet gelecek kırladı şeyde bu kemçilik hem ne yerden katlaşır Türkmen de olamaz ve tamamı var devlet.
Yusuf İhsan Nurtağan ağa Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğine Maltumlu'nun vatanından yurdundan Maltumlu ünlülerinin bir kuramaçısı yönde varcısı hükümünde katlaşıp beren gürünlüğünün malumatlığını için köp sağ olun ağam. İşleriniz rovat olsun.
Sağ olun devletçen. Bilen hem mi Türkmenleri üstünlüğe rovat yaş başlardık. Bozunca sağ ol.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.